Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lis-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Ħannieqa ta' Melodiji. Fil-programm tal-lum ser ikonna partijiet minn sinfoniji li huma ispirati mill-baħar jew l-ilmijiet. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu silta minnu hija t-tielet sinfonija ta' Guy Ropartz, kompożitur Franċiż li għex bejn l-1864 u l-1955. Dan il-kompożitur ma bediex il-karriera mużikali tiegħu mill-ewwel, għaliex meta kellu madwar 20 sena kien jinteressa ruħu l-aktar fil-poeżija. Minkejja dan huwa studja fil-Konservatorju ta' Pariġi fejn fost l-allima tiegħu kellu l-kompożitur Jules Massenet u wara studja wkoll ma' César Franck. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu opri, ħames sinfoniji, mużika korali u xi mużika da' kamera. It-tielet sinfonija ta' Ropartz hija sinfonija bit-tliet movimenti u hija ispirata mill-baħar. Din is-sinfonija nistgħu nqisuha bħala x-xogħol l-aktar importanti li kiteb dan il-kompożitur. It-tliet movimenti ta' din is-sinfonija jinkludu fihom partijiet korali. Il-lirika hija poeżija li kiteb il-kompożitur stess u din tirreferi għall-kobor tan-natura u l-baħar. U kif dawn huma konnessi mar-ruħ tal-bniedem. Il-vapuri iġorru l-inkwiet tal-umanità, il-qamħ jissimbolizza id-dmugħ tal-bdiewa, u id-dellijiet u s-silenzju tal-foresti jissimbolizzaw ix-xewqat tal-bnedmin. Forsi xewqat li huma impossibbli li jseħħu fir-realtà. Dawn il-ħsibijiet huma komplementati b'mużika li tagħti impressjoni pjuttost inkwetanti. Nisimgħu l-ewwel moviment tat-tielet sinfonija ta' Guy Ropartz li ser jiġi segwit mit-Toulouse Capitol Orchestra immexxija mis-Sur Mast Michel Plasson u l-kor huwa mmexxi minn Anton Aistaran.
Thank you.
smajna l-ewwel moviment tat-tielet sinfonija ta' Guy Ropars. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nisimgħu mużika sinfonika u fil-programm tal-lum għandna tliet xogħlijiet li huma ispirati mill-baħar jew l-ilmijiet. Il-baħar jilab part importanti fil-letteratura. Hawnhekk għażilt li nitkellmu ftit dwar il-ktieb The Old Man and the Sea ta' Ernest Hemingway li ġie publikat fl-1952. Hemingway jirrakkonta l-istorja ta' sajjiet Santiago li wara ħafna taħbit jaqbad ħuta kbira li idhom jitħabat magħha għal-jumejn sħaħ. Kemm il-ħuta u anke s-sajjiet jgħu tul din it-taqbida u Santiago fl-aħħar joqtol lil-ħuta b'furkettun tal-baħar. Waqt li kien sejjer lura, numru ta' sharks bdew jarsu qrib biex jieklu mill-ħuta maqbuda li fl-aħħar spiċċat skeletru. Jidher li hawnhekk Hemingway xtaq jgħaddi messaġġ indirett dwar kemm il-perseveranza hija ħaġa ta' min jammira. Barra minn hekk wieħed jista' wkoll jinnota xi parallelliżmi bejn l-istorja ta' Santiago u xi episodji bibliċi. Infatti Hemingway donnu jagħmel referenzi għall-imsimer tal-kruċifissjoni f'parti partikolari tal-istorja. Naddu issa għall-aktar mużika ispirata mill-baħar u l-ilmijiet din id-darba t-tielet sinfonija ta' Robert Schumann. Din is-sinfonija hija intitolata Rhenish, b'referenza għax Xmara Rhein, xmara li magħha nassoċjaw għad kbir tal-leġġendi li uħud minnhom spiraw diversi xogħlijiet ta' Richard Wagner u kompożituri oħra. Schumann kiteb din is-sinfonija fl-1850 u din nistgħu nqisuha bħala l-aħħar sinfonija tal-kompożitur. Għaliex ir-raba' sinfonija tiegħu fil-fatt inkitbet 10 snin qabel fl-1840. It-tielet sinfonija ta' Schumann fiha 5 movimenti u hija kkonsidrata bħala wieħed mill-aqwa xogħlijiet ta' dan il-perjodu fil-ħajja tal-kompożitur, perjodu fejn Schumann kiteb xogħlijiet b'ispirazzjoni klassika. Naddu għalhekk għat-tieni moviment tat-tielet sinfonija ta' Schumann li huwa l-iskerzo. L-Staatskapell Dresden hija mexxija mis-surmast Wolfgang Sawallisch. smajna it-tieni moviment Scherzo tat-tielet sinfonija ta' Robert Schumann. Kif kenna l-okkażjoni nejdu aktar kmini f'din is-sensiela, Robert Schumann kien bniedem li ibati minn ċertu nervi u burdati. Ta' madwar 34 sena l-kompożitur waqa' f'depressjoni li kellha tkun waħda minn serje sħiħa li għadda minnhom Schumann tul ħajtu. Minħabba din l-attitudni tiegħu Schumann kellu jirriżenja minn ċerti ħatrijiet uffiċjali. Naddu issa għall-ħames moviment li jagħlaq it-tielet sinfonija ta' Robert Schumann li ser jiġi segwit mill-Staatskapell Dresden immexxija mis-Sur Mast Wolfgang Sawallisch. Thank you. smajna il-ħames moviment li jala t-tielet sinfonija ta' Robert Schumann, esegwit mill-Staatskapell Dresden, imexxija minn Wolfgang Sawallisch. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħannieqa ta' melodiji, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Is-sinfoniji li qed nisimgħu llum huma ispirati mill-baħar u l-ilmijiet. U hawn xieraq li niftakru kif iddeskriva l-baħar Dunkarn Psajla fil-poezija tiegħu Żagħżugħ ta' dejjem. Parti minn din il-poezija taqra hekk. Fuq wiċċek biss, ja baħar, Żagħżugħ ta' dejjem, jgħaddu snin bil-milja, bl-eluf u bl-għaxar telef, u qatt ma joqxu l-elma ta' xjuħija. Fik il-milja tal-ħajja, qalbek tħabbat bla-edu, u sidrek magħha jofroħ u jimla, u todlok il-mewġa fuq ix-xtut it-taħbit tagħha. U bħal wieħed li ġarrab il-ħakma tal-imħabba, int l-art ħanina tħaddan u tbus u tkellem, u l-kelma li tgħidilha hi safja u bnina. Iżda meta ta' saħħtek joġbok il-kotra b'xi taqliba tfisser u nara l-sidrek jikber u l-ħalel bojot fuq il-blat jitkisser, jaqbad nil-biża u nibki, narak taqbad liċfin u tilabbihom, bla xejn ma taħseb kiefer, fid-dmuħ tal-imsejknin li hemm ġo fihom. Din il-poezija ta' Dunkarn Psajla għandha element melankoliku, mhux biss għaliex il-poeta qed iqabbel il-proċess ta' xjuħija fil-każ tagħna l-bnedmin ma' dak tal-baħar li donnu jibqa' ma jixxieħx, imma anke għaliex missier Dunkarn kien sajjiet li għereq waqt li kien fuq xogħol. Immorru lura għall-mużika bit-tielet xogħol mużikali li ħejjejt għallum, li hija l-ewwel sinfonija tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams. Vaughan Williams beda jikteb din is-sinfonija fl-1905 u spiċċa fl-1910 ta' 38 sena. Din hija waħda mix-xogħlijiet Ingliżi l-aktar glorjużi tas-seklu 20. Asi Symphony hija xogħol qawwi għal sopran, baritonu, kor u orkestra. Mal-ewwel noti tal-ewwel moviment nindunaw li hawnhekk Vaughan Williams kellu l-intenzjoni li jikteb xogħol mill-aktar monumentali. Vaughan Williams uża l-lirika tal-poeta Amerikan Walt Whitman li donnu jfittex is-sigriti tal-univers fil-baħar fond. Nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, A Song for All Seas, All Ships, fejn jispikkaw il-qawwa tal-mużika u l-crescendi. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Adrian Bolt.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija ta' Vaughan Williams, A Song for All Seas, All Ships, eseguit mill-London Symphony Choir and Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minn ħadd tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, Samuel Attart, u inħallikom bi kwotazzjoni tal-kompożitur Amerikan Aaron Copland dejjem relatata mas-sinfoniji. Copland qal: Listening to the Fifth Symphony of Ralph Vaughan Williams is like staring at a cow for 45 minutes. Inselmilkom.
Smajtu Ħannieqa ta' Melodiji. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.